Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Člověčiny aneb svět lidských fenoménů.
Milé posluchačky, milí posluchači, vítáme vás u dalšího dílu pořadu Člověčiny. Martine, o čem si budeme vyprávět dnes?
Dnes si budeme, Martine, hodně vyprávět. Budeme si povídat totiž o mytologii, o folkloru, o příbězích, pohádkách, bájích, pověstech, zkrátka o mýtech celého světa.
U dalšího dílu pořadu Člověčiny vás zdraví Martin Soukup
a Martin Rychlík.
Pohádky, to je takový typický útvar lidového umění.
Svět řeckých bájí, mýtů a pověstí.
Prometeus lidem znovu pomohl. Ukradl na Olympu oheň a přinesl ho na svět zpátky.
Vykládají se například takové tajuplné příběhy o pyramidách, nebo o těch mumích a o záhadných smrtích lidí.
Hoď do hejna husí kamenem a potrefená se ozve, viďte, abychom sáhli trochu do mudrosloví.
Přesto se lidé k bájím a pověstem vracejí, i když žijeme v atomovém věku.
Lidé potřebují sen, fantazii, poezii.
Martine, jakou máš nejoblíbenější pohádku?
To si mě zaskočil, ale určitě to jsou nějaké klasické pohádky z dětství, které jsme slýchávali od našich rodičů a neřeknu konkrétní, ale určitě mě to nějakým způsobem i podvědomě ovlivnilo.
Ani filmovou pohádku?
Martine, tady nezaváhám, mojí nejoblíbenější filmovou pohádkou jsou Z čerty nejsou žerty.
A na tom se shodneme. Hlášky typu spadlo ti to máchale, nebo máchale tebe čeká šibenice, nebo tohle jsou přišitý knoflíky.
Z čerty nejsou žerty samozřejmě vychází z těch klasických folklorních sběrů a vlastně má i ty klasické sižety, jak říkají odborníci, motivy a náměty, čertů, švagr a tak dále, takže to mě baví. A co je důležité, tak vlastně je zajímavé, že tahle česká pohádka televizní, která patří podle průzkumu různých nejoblíbenějším českým filmovým pohádkám, tak ty hlášky zlidověly. Staly se nějakým způsobem lidovým vyprávěním a používají se v jiných kontextech, stejně jako zlidověly hlášky třeba z Cimrmanů, takže i to je folklor, že se nějakým způsobem s nimi pracuje a dostává se to, řekněme, mezi prostý lid, jak se říkalo.
A myslíš si, že je to tedy, řekněme, kulturně univerzální jev, že lidé různě na světě si vypráví příběhy a rádi jim naslouchají? A nebo dokonce, že by pohádka byla univerzální?
Martine, my si tady povídáme pravidelně v pořadu Člověčiny o věcech, které lidi spojují, a to vyprávění, poslouchání velkých příběhů, velkých narrativů, velkých zdůvodnění, proč věci fungují, mýtů, etiologických mýtů, dostaneme se později k tomu, jak se i dělí mýty, tak je skutečně prokazatelně univerzální věc. Platí všude, pohádky, příběhy, mýty si vyprávějí jak Austrálci v krušných podmínkách, suchých oblastech Austrálie, tak Kungové v poušti Kalahari, tak Inuité, Eskimáci v arktických oblastech, anebo řada Indiánů a i Čechů a Slováků.
Svého času jsem vyprávěl jednu pohádku Papuáncům a vyprávěl jsem jim pohádku o perníkové chaloupce.
A jaký to měl úspěch?
Velký, protože jednou jsme se o tom tady bavili, že problém čarodějnictví, kouzelnictví na Nové Gvineji je skutečně velkým sociálním problémem. A je vyprávění o Lapun Sanguma, tedy staré čarodějnici, také fascinovalo, ale stejně také bavila třeba pohádka o třech zlatých vlasech děda Vševěda a o tom, že třeba mravenci mohou mluvit a našeptávat tomu hlavnímu hrdinovi a pomáhat mu.
V tom našem prostředí jsou ale daleko na evropskou kulturu vlivnější řecké báje a pověsti, antické mýty. Martine, jaké ty máš rád z těchto klasických starořeckých bájí?
Nevím, jestli mám hodně rád, ale často se k tomu mýtu vracím, a to je mýtus o Oidipovi, protože k němu se obraceli mnozí evropští myslitelé a hledali v něm vlastně tak trochu pravdu o člověku, mám zde na mysli Freuda, a ten příběh je hodně lidský.
Já mám zase z těch antických bájí pověstí, tak mám rád příběh o Prometeovi. A líbí se mi ta myšlenka, že vlastně ta invence rozdělávání ohně něco ty lidé získali a rozvíjeli dál, takže to bych jmenoval já. Nicméně měli jsme v Československu velikého specialistu na staré řecké báje a pověsti, a to spisovatele Eduarda Petišku, který nám ty složité, velice symbolické příběhy uspůsobil. A my využijeme toho, že v archivu československého, respektive Českého rozhlasu je záznam povídání s Eduardem Pětiškou z roku 1980 a dejme mu proto slovo.
Staří Řekové, ale i jiné starověké národy, měli velmi podobné touhy, jako máme i my, podnes a můžeme se o nich dočíst právě z bájí a pověstí. Třeba nesmrtelnost, to je odvěká touha všech lidí. Také starověký hrdina po ní touží, hledá ji. A v bájích ji také dosahuje. Jindy jenom hledá a zemře a nesmrtelné zůstanou jeho činy. Nebo jiný příklad. Každý z vás už jistě někdy zatoužil potom, aby byl neviditelný. Vidíte? A v jedné řecké báji se to podařilo Gigovi. Našel prsten, kterým stačil pootočit a nikdo Giga nespatřil. S tím motivem se pak setkáváme v pohádkách skoro všech národů. Touha létat, jak se o tom vypráví v báji o Daidalovi a Ikarovi, se už lidstvu vyplnila. Máme nejen letadla, nýbrž i kosmické lodi. Ale doposud, stejně jako před několika tisíci lety, toužíme po pevném přátelství, po upřímnosti, po spravedlnosti a po lidskosti.
Slyšeli jsme archivní nahrávku z rozhovoru s Eduardem Pětiškou a tady je potřeba říci, že vlastně mytologové, vědci a odborníci, kteří se zabývají výzkumem mýtů, tak i tahle ta velká vyprávění, nejsou to žádné opravdu jako vyprávěnky, ale mělo to pro miliony, miliardy v historii lidí symbolické, důležité souvislosti, tak vlastně ty mýty rozdělili, snažili se je kategorizovat, rozdělit podle těch typů a mezi ty nejklasičtější patří kosmogonické mýty, to jsou mýty, které vyprávějí, jak vznikl svět, vesmír, všehomír. Jsou teogonické mýty, mýty, které vysvětlují původy bohů, zvláště ve společnosti, které mají mnoho bohů. Pak jsou to etiologické mýty, to jsou mýty, které vysvětlují původ různých věcí, jevů. Říkali jsme, jak vznikl oheň, kde se vzali první, řekněme, kánoe, jak vzniklo tetování, jak staví domy. Těch mýtů v řadě společností je opravdu spousta a řeší podobné věci. Tázali se, kde se věci berou a snažili se to nějakým způsobem takto vysvětlovat.
Ale omyl, mě ani nenapadlo něčemu takovému věřit.
Čemu?
No, že stvořitel stvořil ženu z Adamova žebra, takové pohádky, že?
No vidíte, říkáte pohádky, legendy, ale právě od nich vede cesta k nepříjemně nevědeckým názorům, že žena je první tvor po člověku.
To vůbec není pravda.
V Biblii je to napsáno a od někud se to tam muselo vzít, aha.
Aha. No.
Jak vznikal svět, jak vznikly lidé, to jsou takzvané antropogonické mýty. A v řadě společností jsou příběhy o tom, jak byl uplácán člověk z hlíny. Známe to i třeba ze Sumeru, ale i od těch přírodních národů. Já si třeba vzpomínám, nedávno jsem psal článek o toradžích na Celebesu, na Sulawesi v Indonésii, kteří staví fascinující domy, takové jakoby kolébky nebo možná lodě. A skutečně v jednom z těch vyprávěcích mýtů, proč toradžové staví tak zvláštní domy, na které se jezdí turisti dneska dívat, tak jeden z těch mýtů pracuje s tím, že předkové připluli na takových lodích a možná v některých začali bydlet a pak další stavěli podle toho vzoru. A skutečně třeba i jinde v oceány je těch mýtů spousta, jak se vynořily ostrovy v Tichém oceánu z vody, jak vznikaly první lidé z různých postaviček, jsou tam ty kulturní hérové, takzvaný hrdinové, kteří přinesli jako třeba ten evropský Prometeus oheň a další věci. Martine, vzpomínáš si na některé mýty z tvé milované Melanézie nebo přímo z Nové Gvineje?
Určitě stojí za zmínku například Kapaukové, kteří třeba si vysvětlovali existenci hvězd tak, že někdo přehodil velkou černou plachtu přes tento svět, ale ona je děravá. Takže to světlo, které prochází, to jsou jako dírky v té plachtě. Ale mě si připomněl jiný a poměrně velký příběh. Nemůžeme nevzpomenout na maršala Salince, slavného anarchistu a antropologa v jedné osobě, který přišel s kontroverzním výkladem smrti kapitána Jamesa Cooka, našeho oblíbence, protože pokud někdo objevil Pacifik, tak to byl primárně James Cook. A jeho zabili domorodci na Havajských ostrovech. A on tvrdí, že vlastně mýty jsou něco jako scénáře, podle kterých se lidé chovají. Že máme nějaký mýtus a pro nás je tím skriptem, tím scénářem. A on tvrdí, že domorodci na Havajských ostrovech si spletli kapitána Cooka s bohem Lono. Protože podle jeho zjištění kapitán Cook, když podruhé přistával na Havajských ostrovech, tak tam připlul v době, kdy začínalo období takzvaného Makahiki, neboli oslav nového roku, kdy na obloze se objeví Plejády, a on připlul shodou okolností ze směru, ze kterého měl připlout bůh Lono. Přistál v místě, kde měl přistát bůh Lono podle těch mýtů. A pak s ním začali ti domorodci zacházet jako s bohem Lono, aniž on si to uvědomoval. Že ho vodili po těch božištích, po těch svatyních, procházel těmi rituály, aniž to tušil. A nakonec, když se blížil konec období Makahiki, kdy má bůh Lono opustit Havajské ostrovy, protože má převzít vládu bůh Ku, tak se začali prý nervózně ptát těch námořníků, kdy už teda odplujou. A když je ujistili, že ano, tak se upokojili a oni skutečně odpluli s koncem období Makahiki.
Ale vrátili se?
Bohužel pro kapitána Jamese Cooka, protože nastala bouře, která poškodila jednu z lodí a nejbližší pevnina byly právě ty Havajské ostrovy. A on se vrátil a už nebyl vítán jako bůh Lono, protože už tu dobu vládnul těm ostrovům ten bůh Ku, ten bůh války. A byl vítán asi jako vracející se viróza. Jo? Nikdo tam nechtěl. Rostly potyčky a při jedné z nich toho kapitána Cooka zabili. Ti domorodci, jeho tělo zmizelo. Nakonec se část teda tělesných ostatků vrátila. Ta svědectví dobová říká, že se vrátil některé zadní části. Jo? Tak nevím, co to přesně bylo, ale údajně ho pořbili tedy podle námořnického zvyku, tak si představuji, jak takhle zadní části kapitána Cooka kloužou do moře. Tím to nechci zlehčovat samozřejmě. Ale na tom je fascinující jedna věc, že oni když potom odplouvali, tak se ti domorodci těch námořníků ptali, jestli se k ním kapitán Cook napřes rok opět vrátí.
Mýty byly opravdu důležité pro lidi, kteří v tom mytickém čase nebo v tom světě, který opravdu těm mýtům, těm příběhům velice věřil. A vlastně je důležité říct, že etnografové, antropologové tak se snažili to pochopit, proč to tak funguje a jak vidíme, bylo to i důležité to pochopit pro řadu událostí. A bylo to možné jen díky terénním výzkumům. My známe terénní výzkumy folkloristů, etnografů v různých mimoevropských končinách, ale k těm takzvaným sběrům tak docházelo samozřejmě i v Evropě, zvláště od 19. století, kdy řada těch obrozeneckých aktivit chtěla doložit, že právě české pohádky, německé pohádky jsou nejpůvodnější, nejlepší, nejdůležitější pro vznik těch komunit, toho národa, takže těch sběrů bylo poměrně hodně. A nyní si pustíme nahrávku Josefa Štefana Kubína, slavného sběratele folklorních příběhů z roku 1944, když mu bylo tuším už 80 let.
To bylo takhle. Přijdu do neznámé vsi, tam se delším pobytem pomalu seznámím se svým okolím, vítám se třeba v hospodě, kdo umí zpívat nebo vypravovat a jak si takové lidi zjistím, hned se s nimi hledím seznámit. Je-li to nějaký děda, vezmu ho na pivo, nabídnu mu uctění a je pomalu můj. Potkal jsem třeba babičku, hrabala v lese a tak jsem psal hned na místě, na koleně. Byly takové náhody.
No, zní to jednoduše, ale dá to práce jistě hodně. Jedním člověkem ze vsi se ovšem nespokojíte, co?
No, hledím z něho všechno vyčerpat. Všetce k obsah duše. Vedle něho si pomalu dělám zásobu nových lidí. Jak jednoho propustím, už mám v parádě další. Chodím za nimi všude, třeba v 6 hodin ráno na pastvu, kde po libosti vyzvídám od strejce i babky.
Slyšeli jsme nahrávku Josefa Štefana Kubína, slavného sběratele lidových příběhů, vyprávění, písní, pohádek. Martine, co si představíš ty pod slovem folklor? To je pojem, který vznikl někdy v roce 1846, tuším. Byl to pojem pro to všechno, co lid zná, co ví, jako folklor, jako lidové vědění?
Právě to, co si tak lidé různě povídají. Ty jsi to zmínil už na začátku našeho povídání, že některé hlášky třeba z pohádek zlidověly. Zmiňovali jsme tady Máchala, zmiňoval si Cimrmany, můžeme zmínit to, co zná asi každý, že kdo neskáče, není Čech, že i to je vlastně součást folkloru, a nebo i těch vyprávění, kterých třeba jsme se i jako děti báli, když jsme si hráli třeba na krvavé koleno, a nebo když se vyprávělo o tom, že jezdí po městě černá sanitka. Mě zaujalo, že vyprávění o černé sanitce jsem vyslechl i na Papuě Nové Gvineji, přestože jsem tam neviděl nikdy žádnou sanitku, natož černou. Neznamená, že tam ty sanitky nejsou, já jsem je jenom neviděl.
Otázka, jestli si to tam nikdy dříve nepřivezl ty jako vyprávěnku a možná už si na to zapomněl.
Já ne, ale podezření pochopitelně mám, protože tam je velká silná česká stopa, takže si dovedu představit, že vyprávění o černé sanitce, tak jako já jsem vyprávil těm Papuáncům tu pohádku o perníkové chaloupce, jo, ten House Belong Kai Kai, tak si dovedu představit, že se tam takto mohla dostat klidně vyprávěnka o černé sanitce, která jezdí po městě a unáší lidi a té sanice jim pak odebírají orgány.
Ty upozorňuješ na důležitou věc, že vlastně ty dávné, ty archaické pohádky, ty klasické motivy byly často hodně strašidelné a že vlastně i folkloristé v našich podmínkách, když zkoumali vývoj pohádek, sbírali ty varianty, tak ty pohádky vypadaly úplně jinak, než my si představujeme z těch televizních pohádek nebo z těch takových laskavých, převyprávěných verzí, kde je opravdu často někdy drsné. A my oba jsme četli třeba pohádky, pověsti od těch nativních národů, od těch přírodních národů. A tam se to opravdu hemží dost drsnými motivy, strašidelnými až hororovými výjevy. Jsou tam mrtví, jsou tam rozčtvrcení lidé, jsou tam netvoři, jsou tam lidožrouti. Nechci to zlehčovat, dělat si z toho legraci, ale možná je takovou trošku univerzální i lidská chuť nebo vlastnost se trošku bát, trošku být připraven na nejhorší. A řada těch pohádek je opravdu strašidelná až děsivá někdy.
Tak my opravdu máme odlehčené, tak jak je známe třeba od Boženy Němcové a dalších tvůrců češství a českého národa 19. století, kdy se vytvářel český národ, kdy docházelo ke sběru těch pohádek, jak ty to nazýváš, a i do těch třeba televizních pohádek, nebo do té povinné školní četby dostává taková light verze, abych tak řekl. To když teda si přečteš potom Grimmovy pohádky a další, tak je to fakt drsná četba. Jedním z takových klasiků byl Vladimír Prop. To byl ruský folklorista, který na základě srovnávání různých pohádek přišel na to, že existují univerzální témata v každé pohádce. Že tam máš nějakého hlavního hrdinu, který je vyhnán, který má někoho něco zachránit, dostane nějaký božský dar. Vlastně na tom stojí všechny pohádky.
Vladimír Prop a další, tak se vlastně snažili ty klasické pohádky, které fungují, nějakým způsobem rozdělit na ty části nebo segmenty nebo řekněme součástky, mezi což patří třeba cesta někam, překonání nástrah, získání něčeho, princezny. Najednou, když se podíváme takhle na tu pohádku a víme, které fungují, že tam je tři oříšky, jsou tam nějaké magické počty, překonal 7 údolí. Prostě tyhle ty věci se opakují a vlastně v tom myšlení člověka možná to nějakým způsobem takový příběh chceme, jak se nějaký prostáček Honza vydal do světa, překonal útrapy, zabil draka, čekali ho další útrapy a na konci bylo to vysněné bohatství, princezna a ten žili až dosud, nebo nějaké ty takovéto velké příběhy. Takže i vědci se snažili vlastně tu pohádku pochopit, proč tak funguje, proč děti chtějí pohádky, proč každé Vánoce koukáme na pohádky a proč je to i v naší postmoderní společnosti pořád téma.
Si deň sa šel na tú mašinu podívať aj jeden stric z rúšťky. Povídali mu Cmerek. To byl takový šprímovný človek, až do stáži vyváďal samé pestvo. A to spred rúžeckú zastávku sa zešel se stricem Vaňkovým z Novej. To byli kamarádi. A ten Vaňku si na tu mašinu velice stěžoval. Jel jsem ti, kamaráde, povídat Smerkovi, naroveň na trávu s tragačem. A když jsem přijížděl na štreku, viděl jsem, že se od baslu ze zákruta žene ta mašina jak čert. Ale jsem neutěkal, pravil jsem si, že však mě ten člověk, co s tím jede, vidí a že snad nebude takový, aby na mě vpálil. Ale kamaráde, enem jsem si to pomyslel, už mě ta špata k másla zatragač a se mnou to pleštilo pod pešuník. A když jsem se ti zdužbal na nohy, bylo to pryč a i s tragačem. A pan mašinfíra se díval z okna a ještě mě hrozil pěstí.
Martine, vyprávíš rád? Jseš vypravěč?
Vyprávím rád. Vyprávím rád třeba svým dětem, povídáme si, dělám legrace, ale i tím, že jsem introvert, tak ta vyprávění si nechávám pro nějaký užší kolektiv, třeba rodinu, přátele. Nejsem nějaký bavič, určitě ne, ale asi posluchači, i ty dobře znáš lidi, kteří opravdu ten dar mají, kteří přijdete do restaurace, do hospody, s přáteli a vyskytne se tam chlapík, dáma, která baví celou společnost a sype historky, vtipy z rukávu a opravdu vám ozvláštní, zabaví celý večer a jste v dobré společnosti. A myslím si, že tohle je možná univerzálie, že opravdu ve spoustě společností, možná ve všech, byli nějací výjimeční vypravěči, kteří přinášeli tyhle příběhy a dokázali přinést i dobrou náladu, poučení a byly to výjimečné osobnosti.
Mě si připomněl jednu zkušenost, kterou jsem získal mezi už často citovanými Nungony. Když jsem tam byl v roce 2019, tak jsem tam byl v momentě, kdy se konaly oslavy Dne nezávislosti. A každá rodina měla možnost připravit si etídu, vlastně pantomimu. A my jsme pozorovali příběhy vyprávěné tělem, ale beze slov. A bylo to vlastně fascinující, jak oni sami pro sebe, aby se pobavili, oslavili ten den nezávislosti a ještě to udělali pro sebe.
Zase, když se vyprávěl, tak mě napadlo, že Eskimáci, Inuité, tak vlastně měli takové zvláštní bubnové tance nebo takové trumfování dvou řečníků, dvou vystupujících za doprovodu bubnu, písní, kteří takto měli vyřešit nějaký svůj spor, chrlili historky o tom druhém, dělali si z něj legraci, pomlouvali ho různým způsobem na veřejnosti a ta veřejnost vlastně vyhodnocovala, kde je vítěz, kdo byl zkušenější, lepší rétor, řekli bychom, kdo prostě ukecal tu společnost, tak ten mohl vyřešit i bez nějakého napadení, bití ten spor tímto způsobem, takže tu společnost ukecal.
Ale Martine, já si myslím, že je důležité, když už jsme se tady bavili o tom, že ten folklor je živá věc, že to vyprávění, to, o čem se tady bavíme, si myslím, že je opravdu jako kulturní univerzální jev a že někdy věci, které jsou jenom v našich představách, jsou možná zajímavější než skutečnost našeho života.
Člověčiny aneb svět lidských fenoménů. Na dvojce.
Milé posluchačky, milí posluchači, děkujeme, že nás posloucháte na dvojce, že posloucháte pořád Člověčiny.
Dneska jsme si vyprávěli o velkých příbězích, prostřednictvím kterých lidstvo žije, tvoří své společnosti, tvoří své dějiny a uvědomuje si sebe sama. Prostě bez příběhů to nejde.
Martine, ty jsi říkal, že některé třeba hlášky z filmu zlidověly. Cimrmani, sklepáci. Tak v takovém případě, Martine, navrhuji, abychom nepřetékli do basketbalu.
Loučí se s vámi Martin Rychlík
a Martin Soukup.
Člověčiny, svět lidských fenoménů. Poslouchejte na webu Dvojky, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.